Waraga mirarionde ma Yohana goro. Jadit ni dhako majugoyo wiye kunyitinde bende. Ma maro ilembe manda. Man an akenda ngo. Endre kudanu sheke maging'eyu lembe manda bende. Nikum lembe manda nini mubedu iiwa. Man ebibedu ibangwa nja. Bero kukisa. Kukuyu shwin bibedu ibangwa. Muae ba Mungu mawego. Man Yesu Kristu. Mawod wego. Ilemanda kumir de. Anyonga nega dit kum anuangu nyitindo perimoko ubewoto kulemanda. Chil chalo wa jolo shik muae ba wego. Eka wono akwei. Dako. Chalo ya agoro irishik manyen ungo. Ento ma enu mawabedu ko kukuonga. Ya wamara. Man mirne e eni. Ya wawot chal kushik pare. Shikne e eni. Shil chalo ma wuwinju kukuonga. Ya wawot iie. Kumweg awendi dupa giwok gimondo ingom. Ndu jumagitusho ngo niya Yesu Kristu bino kukum. Ma eni eneja uondi manja piem Kristu. Dong ubed kuwengu ikumugiu. Kara kudurwin gin ma watimo. Endre unuang sukulea mubedo dho. Ngat matek jawi piero. Ma enke eni iponjipa Kristu ngo. Nuangu Mungu mbe kode. Ngat mani iponji nini, e ngatuni e mubedu kuwego man wod bende. Tek ngatu moko bino ibengi, ma ke kelo ponji ma eningo, kudi jole iotperi, man kudi mote de. Kum ngatu mumote nuangu giribri gikude itish marash pare. Kum abedo kugin dupa magor iri, ayanyungo agor kuwaraga man vino. Ento ageno ya abibino ibengi. Kara ayer ma wanendra kuwangwa. Kara mutoro mu rom kakare. Nyitindo panyameru majugoyo wie gimoti.